Brilantní řečník, skvělý organizátor a jedna z klíčových osobností bolševického převratu v Petrohradě na podzim 1917. To byl Lev Davidovič Trockij. Platí-li, že Lenin byl hlavním strůjcem bolševického puče, pak Trockij se postaral o jeho provedení. Historik Jan Adamec s trochou nadsázky říká, že Trockij byl vlastně manažerem převratu. Nejen o tom, jaký byl jeho vztah k Leninovi, nebo jaké byly jeho představy o takzvané permanentní revoluci, si dnes povídám právě s Janem Adamcem. Dobrý poslech přeje David Hertl. Portréty. Jana Adamce vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Musím na začátek říct, že Lvu Trockému bylo věnováno už jedno starší vydání našeho pořadu Portréty, a to sice v listopadu 2010. Tenhle pořad najdete v záložce audioarchivu na webových stránkách plus.rozhlas.cz/portréty. I tehdy pořad připravoval Jan Adamec, ale tehdy jste se věnovali celému životu Lva Davidoviče Trockého. Dnes se chceme soustředit výhradně na ten rok 1917, ale pochopitelně nemůžeme vynechat alespoň některé základní údaje. Trockij se narodil jako Leib Bronstein na Ukrajině 7. listopadu 1879 v poměrně dobře situované rodině. Jaká byla jeho cesta k revolucionářům?
On byl velmi talentovaný student a vždycky říkám, že za jiných podmínek a v jiné zemi by se stal nějakým vědcem, matematikem, fyzikem, nějakým prostě ve vědním oboru. Na to měl nadání, i píly a schopnosti, ale velmi rychle ho zlákala revoluce, vůbec ta snaha revolučně změnit situaci v Rusku, takže velmi rychle se stává tím revolucionářem na plný úvazek, zapojuje se do činnosti tehdy v Rusku velmi početných a mezi studenty a mezi radikální mládeží populárních revolučních kroužků a stejně tak jako většina ostatních má podobný osud v tom, že je pak zatčen, dostává se do exilu nebo do vyhnanství v Sibiři, z nichž několikrát prchne a tím pádem se vlastně dostává na tu druhou stranu ruské společnosti a pak na přelomu 19. a 20. století odchází do exilu, kde se vlastně setkává s bolševiky nebo vlastně s těmi radikálními sociálními demokraty vedenými Leninem a tam se vlastně dostává do toho Leninova okruhu a začíná s ním kriticky spolupracovat.
Možná k tomu směřuje i ta první ukázka. V roce 2010 vyšly v České republice Trockého paměti, jmenují se Můj život, a doslov k ním napsal Václav Weber. Pojďme si z něj ocitovat.
Trockij se přidal k Leninovým předním oponentům, rozdělila je organizační složka. Lenin chtěl centralizovanou stranu profesionálních revolucionářů, která se zaměří výlučně na svržení carismu, přípravu a provedení revoluce, a hlavně dobytí moci. Trockij preferoval volnější seskupení straníků i sympatizantů a ilegální socialistickou aktivitu. Trockého nutila jeho ničím neomezovaná arogance a bezmezná namyšlenost k vášnivým formulacím i článkům, v nichž neznal mezí v razanci. To byl jeho způsob diskuse a málo kdo s ním dokázal udržet krok. Trockij Leninovi vytýkal, že si strana osobuje právo mluvit za proletariát, ústřední výbor za stranu a v ústředním výboru rozhoduje jediný diktátor. Právě tak je podle Trockého nesprávný Leninův požadavek absolutní kázně, poněvadž není jasné, v čí prospěch je kázeň vyžadována. K čertu s takovou disciplínou, která potlačuje zájmy hnutí, uzavírá Trockij své úvahy a dodává – smyslem leninské železné, disciplinované stranické pyramidy nemůže být nic jiného, než Leninova aspirace na diktátorský stolec. Lenin, který se vzhlíží v Robespierrovi, je zlomyslný podezřívavec, je zřejmou karikaturou tragické jakobínské nesnášenlivosti, všude vidí nepřátele a zradu a jeho cílem je jakobínský sociáldemokratismus, který je ale od skutečného sociáldemokratismu vzdálen právě tak jako revizionismus. Lenin je demagog, myšlenkově často chudý, jízlivý, který monotónně hypnotizuje disciplínou a nechá se oslavovat jako budoucí diktátor.
Pořad o Leninovi už jsme dělali. Logicky tedy musí padnout otázka, co tahle ukázka věnovaná Leninovi vypovídá o Trockém.
vztah mezi Trockým a Leninem je třeba dělit na dvě zásadní fáze, před rokem 1917 a po roce 1917. Před tím rokem 1917 si Trocký mohl dovolit ten luxus vlastně velmi volných intelektuálních debat uvnitř velmi uzavřeného kroužku a mohl popustit úzdu své výmluvnosti a svým myšlenkám, které si často protiřečily a vlastně spíše vypovídali něco o jeho intelektuálním exhibicionismu. Já sám, když bych si měl analyzovat jako jakobínský sociáldemokratismus, tak bych měl velký problém vlastně za něj dosadit nějaký konkrétní obsah. No, Lenin v tomhletom smyslu byl mnohem hlubší a ten to promýšlel i do důsledků a pro něj ten důsledek znamenal, to poučení z historie bylo, že ta diktatura, ta moc je nezbytná k tomu, aby vůbec ty revoluční myšlenky byly uskutečněny. Takže v tomto smyslu Lenin před tím rokem 1917 Trockého vnímal jako někoho, kdo sice maluje krásné vzdušné zámky, ale dokázal si představit, že v momentě, kdyby měli tyhle představy realizovat, tak narazí přesně na ty problémy, které Lenin už řešil v těch svých úvahách. Moc, diktatura, armáda, poslušná strana a tak dále a tak dále. A samozřejmě před rokem 1917 tomu ti intelektuálové, to nebyl jenom Trocký, ale vlastně všichni menševici, Plechanov, Martov a další, tomu se vzpínali, protože oni prostě tu socialistickou revoluci brali v kontextu osvobození. Ne, že si na sebe nasadíme jinou diktaturu, jo, místo té carské nebo místo té buržoazně kapitalistické. A pak ale přichází ten rok 1917, kdy přesně nastane ten moment, kdy bolševici dostanou možnost ty myšlenky uskutečňovat a tam se ten, alespoň i v těch pamětech, ale i vlastně v tom samotném postoji, ten postoj Trockého k Leninovi trošku mění. Ne, že by rezignoval na nějaké své kritické poznámky, ale on si trošku Lenina testuje a dochází k závěru, že vlastně oba během toho roku 1917 dochází k podobným závěrům. A že ty rozmíšky před rokem 1917 nemusí hrát takovou roli. Prostě Trocký v Leninovi poznává člověka, který je schopen tu revoluci uskutečnit. Na rozdíl od menševiků a na rozdíl třeba i od jiných bolševiků. A já jenom připomínám, že Trocký vlastně během té revoluce roku 1917 nebyl členem bolševiků. Takže on byl takovým, nevím, jestli to bude správně pochopeno, já mu říkám volným radikálem, který díky té své pověsti, schopnostem, výmluvnosti si tu pozici mohl dovolit jako jeden z mála. Já bych jenom připomněl, že ještě on vlastně na rozdíl třeba od Lenina, Stalina nebo jiných, on hrál klíčovou roli v té revoluci v roce 1905, takže on byl mnohem známější revoluci z hlediska té akce přímo v místě. On předsedal vlastně Petrohradskému sovětu, byl zatčen, musel do vyhnanství. Takže Trocký v tomhle byl nespochybnitelnou autoritou a mohl si tu pozici mezi menševiky a bolševiky dovolit.
Do roku 1917 se teď pojďme vydat, ocitujme si už z paměti Lva Trockého.
Od roku 1904 jsem stál mimo obě sociálně demokratické frakce. Revolucí v letech 1905 až 1907 jsem prošel na straně bolševiků. V době reakce jsem hájil revoluční metody proti menševikům v mezinárodním marxistickém tisku. Přesto jsem ale nestrácel naději, že se menševici přikloní více nalevo a učinil jsem řadu pokusů o sjednocení. Až za války jsem se definitivně přesvědčil, že je to beznadějné. V New Yorku jsem na začátku března 1917 napsal sérii článků věnovaných třídním silám a vyhlídkám ruské revoluce. V ty též dny posílal Lenin ze Ženevy do Petrohradu své dopisy zdaleka. Naše dvě stati, psané každá v jiném koutě světa, na opačných březích oceánu, předkládají stejnou analýzu a stejné předpovědi. Ve všech základních bodech, postoj k rolnictvu, k buržoázii, k prozatímní vládě, k válce, k mezinárodní revoluci, jsme se naprosto shodovali. Na sítu historie tu byla provedena revize vztahu trockismu k leninismu. Tato revize proběhla za chemicky čistých podmínek. Leninova stanoviska jsem neznal. Vycházel jsem ze svých předpokladů a revolučních zkušeností a představoval jsem stejnou vizi a stejnou strategickou linii jako Lenin.
Vy jste před touhle ukázkou říkal, že Trocký si zpočátku tak trochu testoval Lenina nebo zjišťoval, jaké jsou jeho názory, jaké jsou jeho postoje, jaká je jeho šance dotáhnout to, co říká. Jak to ale bylo z opačné strany? Jak Lenin vnímal Trockého?
Víceméně podobně, protože Lenin, když přijel do Ruska a zveřejnil ty své radikální dubnové teze, v níž odmítl jakoukoliv spolupráci s prozatímní vládou a nastolil tu otázku diktatury proletariátu bez ohledu na ostatní, tak se dočkal poměrně velké kritiky uvnitř své vlastní strany. A z tohohle pohledu mám trošku pocit, že jemu ti nejbližší spolupracovníci, jako byl Kameněv, Zinovjev a Bucharin, přestávali vyhovovat v tom, že jednak byli většinou v opozici vůči němu a jednak neprojevovali takový ten tah na bránku, který on by si představoval. A ten podle mě začal vidět v Trockém a začal ho prostě vnímat jako nezbytného partnera, byť samozřejmě k němu měl určité výhrady. Já v některých těch poznámek u něj u Lenina trošku cítím i takový ten, nechci říkat úplně otcovský vztah, ale takový trošku vztah k mladšímu, radikálnějšímu, emotivnějšímu bratrovi. Četl jsem poznámku, kde se optali, jaké byly vlastně zdroje těch jejich neschod mezi Trockým a Leninem, a Lenin na to odpověděl: ambice, ambice, ambice. Takže on vlastně věděl, znal Trockého a toleroval ty jeho pro ostatní nesnesitelné vlastnosti i z pozice toho, že on si to mohl dovolit. On vlastně byl dostatečně sebevědomý na to, aby Trockého vedle sebe snesl, a byl dostatečně pragmatický na to, aby pochopil, že Trockého potřebuje. On prostě potřeboval někoho, s kým má podobné názory na tu dalekou budoucnost, a on potřeboval někoho, na koho se může spolehnout ve smyslu, že když se dohodnou, že bude ten převrat, nebo že když se prostě něco udělá, tak on u Trockého věděl, že on to provede, nebo on to zařídí. A to si myslím, že úplně necítil u lidí, jako byl Kameněv nebo Zinovjev. Pro něj to prostě byli váhavci a v některých těch kritických okamžicích jako zrádci zralí na vyloučení ze strany. Ale pak pragmaticky je nechal ve straně a nechal je v podstatě dělat ty jejich činnosti. Ten jejich vztah byl komplikovaný, na druhou stranu Lenin byl prost, na rozdíl třeba od Stalina, takový toho emotivního vztahu k Trockému, kdy podle mě u Stalina to byla až psychická záležitost, spojená i s tím zvykem, jak vlastně má moc vykonávat. Stalin byl prostě zvyklý na ten gruzínský klanový způsob, kdy je jeden vůdce klanu a všichni ostatní ho respektují, byť třeba jsou chytřejší, schopnější, ale prostě uznávají tu strukturu. To u Trockého jednak nemohl očekávat, protože Trocký prostě ten si nikdy nenechal vzít tu svoji nezávislost, a tohle celé nebyl ochoten tolerovat, tenhle ten způsob kooperace. Lenin ano, Lenin v tomhle tom byl úplně jiný.
Vy jste hovořil o tom, jak Lenin na jaře roku 1917 vnímal Trockého. Pojďme to teď tedy otočit a ocitujeme si z Trockého pamětí jeho příjezd do Petrohradu na jaře 1917.
Přijel jsem do Petrohradu měsíc po Leninovi. Přesně tak dlouho mě v Kanadě zdržel Lloyd George. Když jsem přijel, situace ve straně už byla úplně jiná. Lenin apeloval na stranické masy proti bědným vůdcům. Vedl systematický boj proti těm starým bolševikům, kteří, jak v těch dnech psal, nejednou sehráli velmi žalostnou roli v historii naší strany, když nesmyslně opakovali naučené formulky, namísto aby se učili ze živé, reálné skutečnosti. Kameněv a Rykov se pokoušeli vzdorovat. Stalin tiše odešel do ústraní. Z té doby není jediný článek, kde by se Stalin pokusil zhodnotit svoji dosavadní politiku a proklestit si cestu k leninské pozici. Jednoduše se odmlčel, ustoupil a vyčkával. V ty nejvypjatější a nejpodstatnější měsíce politické přípravy k převratu Stalin politicky neexistoval. Když jsem po příjezdu do Petrohradu řekl Kameněvovi, že pokud jde o Leninovy výtečné dubnové teze, jež určují další směřování strany, necítím nejmenšího rozporu, pravil pouze pochopitelně. Ještě předtím, než jsem formálně vstoupil do strany, jsem se podílel na přípravě nejzákladnějších dokumentů bolševismu. A nikoho nenapadlo, aby zjišťoval, jestli jsem se zřekl trockismu, jak se pak tisíckrát ptali v době úpadku ti, co vláli na ocase říjnové revoluce. Pokud se v té době vůbec dalo narazit na nějaké střety trockismu a leninismu, tak jedině v tom smyslu, že v samotných špičkách strany v dubnu Lenina vinili z trockismu. Kameněv tak činil veřejně a dost vytrvale, ostatní opatrněji a skrytěji. Musel jsem jim dokazovat, že Lenin nepřestoupil na mou stranu, nýbrž, že rozvíjel vlastní názory a že se naše názory, ubírající se podobnými cestami, jednoduše sešly. A tak to bylo i ve skutečnosti.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A těmi dnešními portréty vás provází David Hertl, mým hostem je historik Jan Adamec a naše téma Lev Davidovič Trockej. My jsme tady slyšeli citaci z jeho pamětí, nejprve jen taková malá poznámka. On tam hodně mluví o trockismu a leninismu. Není to tím, že ty paměti vznikaly už v době, kdy tahle slova měla nějaký určitý konkrétní význam, že už je to jaksi zpětná projekce?
Já myslím, že ten trockismus v kontextu roku 1917 spíš míní jakože názory Trockého, než nějaká konzistentní ideologie, která by v té době byla označována nebo definována. Ale má pravdu v tom, že vlastně ta bolševická elita, ty jednotliví vůdci, měli každý vlastně trošku svůj názor a neustále vlastně, a to byl základ vlastně té, jako oni to tehdy chápali ještě v tom širším pojmu vnitrostranické demokracie, že prostě mezi sebou se debatovali a měli různé názory a v té době ještě se respektovali v tom, že se nevyhazovali nebo nezavírali za to, že ten jeden názor prohrál, byl přehlasován a ten další dostal možnost na uskutečnění. Takový luxus si ještě nemohli dovolit.
Mluvíme o Trockém jako o manažerovi převratu, ale toho listopadového. On tady byl ale ještě jeden puč bolševický v červenci 1917. Co se tam děje s Trockým?
No, puč, ono to byly spíš jako masové demonstrace radikálních vojáků, námořníků v ulicích Petrohradu, kteří trošku žádali bolševiky, ať se ujmou jejich vedení, ať svrhnou už tu vládu. V červenci roku 1917 bylo to v návaznosti na tu neúspěšnou kerenského ofenzívu a na ten vojenský krach. A bolševici na to nebyli připraveni, Lenin moc nechtěl do toho jít a ani další bolševici prostě se obávali, že ten puč, nebo že ten převrat neuspěje. Nicméně nechali se těmi davy strhnout a nakonec se dostali do čela toho povstání. Nicméně to povstání bylo potlačeno. Kerenský měl ještě v tu chvíli dostatek vojáků a dostatek vlastně sobě loajálních jednotek, které ty demonstrace rozehnaly. Bylo tam mnoho mrtvých a byl to dost krvavý střet. A potomhle vlastně nastala v zemi taková vlna protibolševické hysterie. Bolševici byli napadáni, Trocký byl zatčen, Lenin musí prchnout do exilu. A je to období, kdy Kerenský vlastně nechává zveřejnit v novinách některé více věrohodné, některé méně důkazy o tom, že bolševici jsou financováni německými penězi, penězi vlastně nepřátelského státu.
Na podzim 1917 už ale máme Trockého zase naplno v akci. On byl propuštěn z toho vězení?
No a to byl další ten zvrat, tam se to prostě během toho léta roku 1917, tam co týden, tak jiná situace. To zase souviselo s tím pučem Lavra Kornilova, nebo vlastně tím sporem mezi Kerenským a Kornilovem, kdy Kerenský vlastně, když viděl, že na Petrohrad táhnou Kornilovy vojska, která už měla úplně jiný, oni ho nechtěli svrhnout, ale oni chtěli bojovat proti Sovětům a proti bolševikům. A Kerenský ale to vnímal tak, že jdou proti němu, tak vlastně nechal mobilizovat armádu v Petrohradu, ale zároveň rozdal pušky a nechal mobilizovat i ty Sověty. A tím pádem vlastně se do toho znovu dostali bolševici, kteří dostali do rukou zbraně, nechali většinu z nich propustit a bolševici vlastně ovládli Sověty, získali z nich většinu a Lenin právě na základě téhle roztržky, tohle neúspěšného pokusu vlastně o pořádek ze strany pravicových elementů, ze strany vlastně pravicového spektra, dospěl k závěru, že teď je ten správný čas na rozdíl od toho července převzít moc a svrhnout prozatímní vládu.
Když jsem pročítal knížku Johna Reeda 10 dnů, které otřásly světem, tak mě tam zaujalo, že jméno Trockého se tam objevuje častěji než jméno Leninovo. Z toho tedy vyplývá to, co vy říkáte s tou mírnou nadsázkou, že skutečně ten podíl Trockého v okamžicích převratu puče v listopadu byl klíčový, opravdu byl tím manažerem toho převratu.
No, ten Reedův dojem je správný v tom, že Reed byl na místě. On měl sice omezený jako pohled, co viděl, ale to, co viděl, bylo to přímé rozkazování. Tam pošlete vojáky, tohle obsaďte. A to řídil ten vojensko-revoluční sovět nebo ten narychlo řízený vojensko-revoluční výbor, kterému předsedal Trockský a který vlastně tam seděl a neustále vydával rozkazy. Lenin ten byl v pozadí. On pořád ještě byl hledanou osobou tou prozatímní vládou. A on vlastně se skrýval po těch bytech a on přichází vlastně do toho Taurického paláce až vlastně večer 24. října v paruce, málem se tam nedostane, že jo, a jeho jediným úkolem je popohnat ty bolševiky, aby už konečně obsadili Zimní palác. Takže v tomhletom smyslu Lenin nebyl vidět. O to větší pozdvižení vlastně vyvolal ten fakt, když se tam objevil a tak všichni, jak bolševici, tak i ti, protože tam probíhal ten druhý sjezd Sovětů, připravoval se druhý sjezd Sovětů, tak všichni, když viděli Lenina, oni ho poznali, i když prostě neměl tu bratku, tak věděli, že uhodila hodina H, protože když už i Lenin vyšel z ilegality a objevil se, tak to musí být vážné. A když je to vážné, tak to tedy znamená, že bolševici začínají ten svůj převrat. O němž všichni věděli, že bude, protože...
Bylo to v novinách.
Bylo to v novinách, protože Kameněv se Zinovjevem zveřejnili ten svůj nesouhlas s tím převratem, tak jak byli přehlasováni na tom tajném zasedání 10. října v tom jednom z těch konspiračních bytů, kam nechal Lenin svolat ten ústřední výbor a kde vlastně všechny přesvědčil, aby pro ten převrat hlasovali, ale z 22 členů ústředního výboru se tam dostavilo jen 12 a jen 10 hlasovalo pro... Takže pak, když bychom to sečili na to absolutní, tak menšina si vlastně odhlasovala, že bolševici půjdou do toho převratu. Takže ten Reedův dojem je správný v tom, že Trocký byl prostě vidět. Ale to nijak nesnižuje tu Leninovu roli ve smyslu, že on byl ten, kdo vlastně popoháněl a pořád jako dohlížel na to, aby ty strategické kroky, které on naplánoval, aby se plnily. Včetně tedy toho načasování, aby Zimní palác byl dobyt v momentě, nebo ještě předtím, než bude zahájen ten sjezd Sovětů a aby vlastně on tomu sjezdu Sovětů mohl říct, tady už není prozatímní vláda, tady už je bolševická vláda v čele s Leninem a vy se k tomu postavte, buď nás schvalte, anebo jděte do opozice.
Trocký tenhle úkol splnil. Co s úspěšným revolucionářem poté, když převrat, puč, revoluce, když zkrátka je hotovo, co s ním udělat?
7. a 8. listopadu oni sice obsadili Zimní palác a prohlásili se sovětskou vládu, ale pro ně ty problémy teprve začínaly. Takže ono to sice vypadá jako, že revoluce zvítězila, ale v podstatě to nebylo nijak důležité. Důležité bylo to, co následovalo. Klíčem k úspěchu, a na tom se s Leninem víceméně shodovali, i když ne úplně, byla otázka války. Takže oni vydávají dekret o míru, otevírají možnost jednání o míru, je uzavřeno příměří a Trocký je jmenován lidovým komisařem pro zahraniční věci. Vlastně Trocký byl vždycky jmenován na ten nejdůležitější post v tu danou chvíli. A v tuhle chvíli bylo nejdůležitější uzavřít ten mír, to znamená, on byl učiněn zodpovědným za ministerstvo zahraničí a pak v té kritické fázi vedli jednání v Brest-Litevsku. Ale tady se ukázalo, že úplně nesouhlasí s Leninem, jestli ten mír uzavřít nebo ne tak rychlým způsobem, protože Trocký čekal, že musí v každou chvíli vypuknout revoluce v Německu a v těch dalších válčících stranách. A proto, když zasedli za ten stůl v Brest-Litevsku, tak místo, aby ti diplomati a ti vojáci na té rakousko-uherské a německé straně jako s překvapením koukali, tak to je ten Trocký, to je ten revolucionář, kterého vyhostili ze všech zemí, jak všude se obojí jak čert kříže. Tak jak budeme jednat? A oni si představili, že budeme teda jednat o těch mapách a těch územích a o těch podmínkách. A Trocký místo toho začal vlastně propagandisticky jim líčit, jak vypukne revoluce a v podstatě přišel s tím heslem ani válku, ani mír. Což nebylo nic jiného než prodlužování a kupování si času, protože pořád čekali, že vypukne ta revoluce. Jenže ty demonstrace se objevovaly ve Vídni a v dalších městech, takže to možná zvenku vypadalo, ale ty režimy ještě byly dostatečně silné, aby se udržely, takže revoluce neproběhla, naopak Němcům a Rakušanům rychle došla trpělivost, pokračovali v tom vojenském postupu a že už ta fronta žádná nebyla za Rusko, tak se ty hranice posunuly zase dál a tam pak vlastně Lenin musí vyvinout velké úsilí, aby prostě přesvědčil ty bolševiky, že ten mír musíme uzavřít i za cenu, že prostě ztratíme velkou část Ruska a hlavně za cenu, že Ukrajina vyhlásí nezávislost. Ale Lenin prostě říká, i přesto to musíme uzavřít, protože Trocký zastavil tu pozici ani válku, ani mír, tak on vlastně už nemůže být na konci těch jednání, tak nakonec odchází z těch jednání a ta jednání dotáhne až někdo jiný. Takže je uzavřen ten mír 3. března 1918. Tím se vlastně ten sovětský režim zbavuje té zátěže vnější války s Německem a s Rakousko-Uherskem a získává čas pro vlastně boj už s formujícími se bílými armádami na jihu, na Donu a do čela komisariátu války a námořnictva je jmenován opět Trocký s jednoznačným cílem vybudovat rudou armádu, vybudovat prostě akceschopné vojsko, které bude schopné čelit jednak těm bílým armádám, jednak udrží pořádek uvnitř toho nového sovětského státu, který byl dost malý v tuhle chvíli. To bylo, ne, že by to byla jen Moskva okolí, ale prostě byl mnohem menší než pozdější Sovětský svaz a zároveň tedy bojovat proti vnitřnímu nepříteli, jak bolševici vnímali ty bývalé vrstvy a vlastně připravovat se pořád na tu světovou revoluci, protože to pro ně nebyla uzavřená kapitola, oni čekali, že vidí. Ale teď to trošku změnili v tom, že té světové revoluci je třeba pomoct. A tím hybatelem měla být rudá armáda.
Trocký se tedy zasloužil i o její vybudování. Jeho politický konec a posléze i vlastně jeho smrt v roce 1940, to vše je spojeno s bojem o nástupnictví po Leninovi?
Vlastně už v roce 1922, ještě když Lenin žil, tak ta otázka byla na stole, kdo vlastně bude tím nástupcem a logicky se nabízel, že by to měl být Trocký, ale jednak se proti němu sformovala už velká opozice, protože jak byl Trocký dobrý organizátor, řečník a intelektuál a já nevím co ještě, tak byl špatný politik z hlediska dělání těch kompromisů a vytváření vazeb a vytváření si těch klientských systémů. tom zase byl genius Stalin, který vlastně z toho klanového způsobu myšlení tohle dobře chápal, že prostě když chcete dělat nějakou politiku a chcete stanout v čele, tak prostě musíte si umět vybudovat mocenskou pyramidu, někoho, o koho se opřete, kdo je vaším spojencem, vytvářet si koalice, včas ustoupit a takticky myslet při těch politických jednáních. To Trocký neuměl a v některých fázích toho politického života to snad vypadalo, že mu to i jedno celkem. Takže on přesto, že byl silnou figurou v rámci toho sovětského vedení, tak postupně bylo evidentní, že ztrácí moc a nakonec tedy v roce 1925 je zbaven funkce ministra války a postupem času je zbavován těch dalších a dalších funkcí, až tedy to dojde k tomu, že je vyloučen ze strany a donucen odejít do exilu.
To je poslední informace z dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jonáš Rosůlek. Děkuji Janu Adamcovi, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí David Hertl. Děkuji, že jste si nás naladili a těším se na setkání zase za týden.